Su sabahınız xeyir, efirdə xəbərətər verilişidir. Bugün mayın 31-i, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün siqaretə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransa səfəri bugün sona yetirir. İlham Əliyev dünən Fransa Prezidenti Jacques Chirac'la görüşüb və NATO Parlament Asambleyasının sesiyasında çıxış edir. Bakıda MDB ölkələri Müdafiə Nazirləri Şurasının növbəti yığıncağı olacaq. Görüş zamanı hərbi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ankara'ya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı İranın nüvə proqramı və ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlaması və münaqişə nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın düşməsi istər Azərbaycan, istərsə də region üçün təhlükəlidir. Bunu Parisdə səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən NATO Parlament Asambleyasının sesiyasında çıxış edərkən deyib. Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalması və ərazisində ikinci Ermənistan dövləti yaradılmasına imkan verməyəcək. Enerji məsələsinə gəldikdə isə İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan Avropaya qaz ixracatını artırmaq istəyir və onun ölkəsi Avropa və dünya bazarlarında samballı oyunçu olacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən Parisdə Fransa Prezidenti Jacques Chirac'la da görüşüb. Görüş zamanı Jacques Chirac İlham Əliyevi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini sürətləndirməyə, habelə münaqişənin həlli ilə bağlı vasitəçilərin təklifinə dəstək verməyə və kompromisa çağırıb. AP agentliyinin verdiyi məlumata görə isə bugün Parisdə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin banilərindən biri və həmin hökumətin xarici işlər nazir olmuş Əli Mərdan bəy Topçubaşovun qəbristan abidəsinin tikintisinə başlanması ilə bağlı mərasim keçiriləcək. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyindən agentliyə verilən məlumata görə tədbirdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edəcək. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 5-də Parisin Saint-Denis rayonunda vəfat edib və müqəddəs Claude qəbristanlığında dəfn olunub. Sonda qeyd edim ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransa səfəri bugün sona yetir. Ağev İranın Avropa üçlüyü ilə danışıqları bərpa etməyə hazır olmasını alqışlayıb, Tehranın bu niyyətini İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Motaki bəyan edib. Məsələyə münasibət bildirmiş Ağevin sözçüsü Tony Suno deyib.
We're glad they're going back to the EU3 talks and we hope that they...
Mən deyərdim ki, biz onların Avropa üçlüyü ilə danışıqlara dönməsindən məmnunuq və bunun səmərəli olacağına ümidlə yanaşırıq. Biz həmişə açıq şəkildə bildirmişik ki, İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi tam dayandırmasını istəyirik və onlara uğur diləyirik. Tony Suno, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın rəsmi nümayəndələri sabah Viyanada İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti götür-qoy edəcəklər. Həmçinin ABŞ prezidenti George Bush bu arada Rusiya, Fransa və Almaniya liderləri ilə telefon söhbəti zamanı yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki ötən ilin noyabrında Əl-Hadida şəhərində 24 dinc sakinin ölümündə Amerika əsgərlərinin əli olub olmaması ilə bağlı istintaq aparılacağını vəd edib. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar hazırda işlə bağlı istintaq aparır, Ağif istintaq başa çatan kimi nəticələrin elan ediləcəyini vəd edib. Əfqanistandakı Amerika komandanlığı Kabildə baş vermiş insident zamanı həlak olanların ailə üzvlərinə kompensasiya veriləcəyini vəd edib. Bazar ertəsi Amerikanın hərbi döyüş maşınının Kabildə minik maşınları ilə toqquşması və bundan sonra baş vermiş hərc-mərclik nəticəsində ən azı 8 adam ölüb, xeyli adam isə yaralanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Yusif Stanizey zorakılıqda əl olmaqda şübhəli görünən xeyli adamın yaxalandığını deyir. Kabildə baş vermiş hadisə ilə bağlı təxminən 140 adam həbs olunub və hazırda onların işi istintaq altındadır. Artıq onlardan bəziləri qarətçilik etmək üçün qəsdən hərc-mərclik saldıqlarını etiraf edib və biz hazırda onların əsl məqsədini araşdırırıq. Yusif Stanizey. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai isə hərc-mərcliyə görə üsyançı elementləri günahlandırıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bağlı xüsusi hesabatın müzakirəsi gözlənilir. Lakin Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun sözlərinə görə hesabatın müzakirəsi payız sessiyasına da qala bilər.
Məruzə iyun sessiyasına hazır olsa təbii çıxacaq. Yox, hazır olmasa deməli sentyabr sessiyasında müzakirə obyektinə çevriləcək.
Az sonra bu barədə daha ətraflı həmkarım Arifə Kazımova danışacaq. Bugün Bakıda MDB ölkələri Müdafiə Nazirləri Şurasının növbəti yığıncağı keçiriləcək. İclasda Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Ukrayna, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızstan və Tacikistan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərləri, habelə MDB İcraiyyə Komitəsi və Müdafiə Nazirləri Şurası Katibliyinin nümayəndələri iştirak edəcək. Yığıncaqda hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Ermənistan görüşə qatılmayacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Bundan əvvəl qeyd etdiyimiz kimi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlı hesabatın müzakirəsi gözlənilir. İndi bu barədə ətraflı həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair xüsusi məruzənin müzakirəyə çıxarılması istisna edilmir. AŞPA-nın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Gross bu hesabat üzərində iş getdiyini deyir. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidovsa hesabatın AŞPA-nın payız sessiyasına da qala biləcəyini deyir.
Həm məruzəçilər Azərbaycanda olub və təbii Azərbaycan monitorinq altında olduğuna görə onlar müntəzəm olaraq məruzə hazırlayıb təqdim edirlər Parlament Assambleyasının böyük iclasına. İndi o məruzə iyun sessiyasına hazır olsa, təbii o məruzə çıxacaq. Yox, hazır olmasa, deməli, sentyabr sessiyasında müzakirə obyektinə çevriləcək. Ancaq hələ ki, dəqiq monitorinq komitəsi öz qərarını verməyib.
Səməd Seyidov, Azərbaycanın öz öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi barədə hesabat hazırlayan həm məruzəçilərdən Andreas Gross isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, məruzə üzərində iş gedir. Ötən həftə həm məruzəçilər Bakıda bildirmişdilər ki, Azərbaycan iyun sessiyasında heç də yanvar sessiyasından az tənqid olunmayacaq. Azərbaycana dair hazırlanan xüsusi məruzədə həm bu ölkənin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi, həm də siyasi məhbuslar məsələsi əks olunacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək, bugün qəzetlər nədən yazır? Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Ayna qəzetindəki Bakıda Antinato toplantısı başlıqlı məqalədə müəllif bugün Bakıda keçiriləcək Müstəqil Dövlətlər Birliyi Müdafiə Nazirləri Şurasının növbəti iclasını şərh edib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə iclasda MDB iştirakçı dövlətləri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə ediləcək. Aynaya daxil olan məlumata görə iclas iştirakçıları hərbi texniki əməkdaşlığa, o cümlədən hava hücumundan müdafiə üzrə birləşmiş sistemin inkişafı, rabitənin birləşmiş sistemi, metroloji xidmətlərinin qarşılıqlı əlaqələri, aviasiya uçuşlarının təhlükəsizliyi məsələlərinə dair 20-dən artıq məsələni müzakirə edəcəklər. Müəllif xəbər verir ki, Ermənistan, Gürcüstan və Türkmənistan iclasda iştirak etməyəcək. Türkmənistanın mövqeyi neytrallıq statusu ilə bağlıdır. Gürcüstan isə ümumiyyətlə MDB-dən çıxmağa hazırlaşır. Ermənistana gəldikdə isə Yerevan təhlükəsizlik məsələlərinə əsas gətirir. Bakı Xəbər qəzetindəki qeyri-neft sektoruna ciddi zərbə başlıqlı məqalə də bildirilir ki, Azərbaycan hökuməti neftdən gələcək gəlirlərin böyük hissəsini yerli iqtisadiyyata yatırmaq, bu pulları ölkədə yox, xaricdəki banklarda saxlamaq niyyətindədir. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycan nefti bugünkü templə çıxarlarsa, 30 ildən sonra tükənə bilər. Elə bu səbəbdən iqtisadçı ekspertlər ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinin indi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayırlar. Yaranmış bu situasiyada hakimiyyətin neftdən gələn gəlirləri xarici banklarda saxlaması qeyri-neft sektoruna növbəti zərbə kimi dəyərləndirilir. Eyni zamanda bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının mövcud hakimiyyətin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində neftdən gələn pullara hazır olmadığını göstərir. 525-ci qəzetdə isə bildirilir ki, NATO Parlament Assambleyasının sesiyasında Londonda fəaliyyət göstərən münaqişələr və yeni dövlət quruculuğu məsələləri üzrə araşdırma mərkəzinin rəhbəri Denis Samut Cənubi Qafqazdakı münaqişələrlə bağlı məruzəsində Dağlıq Qarabağ probleminə və Gürcüstandakı münaqişələrə toxunub. Denis Samutun çıxışına Azərbaycan tərəfdən münasibət bildirən Milli Məclisin NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qüdrət Həsənquliyev məruzəçiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı işğal olunmuş ərazilər və qaçqınlar barədə məlumatların çıxışında əksini tapmaması barədə irad bildirib. O, Azərbaycan torpaqlarının 20%-dən çoxunun işğal edildiyini, 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün olduğunu bildirib. Bundan sonra söz alan Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvü Miqir Şahgəldiyan isə Azərbaycanlı deputatı yanlış informasiya verməkdə suçlayıb. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbərlər verilişidir, verilişimiz davam edir. Bugün siqaretə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə hər il siqaretdən dünyada 5 milyon adam ölür. Təşkilatın yaydığı məlumatda tütünün istənilən formada insan həyatı üçün təhlükəli, ölümcül olduğu bildirilir. Siqareti tərk etməyin yolları barədə ətraflı həmkarım Samirə Faiq qızı danışacaq.
Praqa ətrafındakı kiçik xəstəxanada bir gənc kişi siqaret çəkməyi tərk eləmək ümidi ilə bir cihaza bağlanılmış halda oturub. Alnına ağ lent bağlanıb, sağ əlində isə latun elektrod saxlayır. Bu elektrod da biorezonans adlı maşınla birləşdirilib. Həkim Yan Rixnovski deyir ki, bu cihaz elektromaqnit siqnallarla xəstənin siqaret çəkmək həvəsini yox eləyir. Rixnovski iddia eləyir ki, cihaz təxminən 80% hallarda uğurlu nəticə verib. Gündə 30 siqaret çəkən Prokop da ümid eləyir ki, hər şey yaxşı olacaq. Bu çəkməyi tərk eləməyin üsullarından biridir. Başqa metodlar arasında hipnoz, iynə batırmaqla müalicə, hətta inhalyatorla müalicə var və sadəcə iradə gücü ilə siqareti tərk etmə. Amma bu metodlardan hansısa ən yaxşısıdır? Çexiyada tütün əleyhinə koalisiyanın rəhbəri Katerina Langrova deyir ki, alternativ metodlar bəzi adamlara kömək eləyir, onlar gərək buna çox inansınlar. Amma xanım Langrova deyir ki, çəkməyi tərk eləməyin ən yaxşı yolu əlverişli məqamda siqareti atmağı qərarı almaqdır.
Je doporučováno, aby kuřáci přestávali naraz, to znamená, aby si určili ten den D, kdy se stanou ráno nekuřáky, probudí se jako nekuřáci.
Ən yaxşısı olardı ki, bir dəfəlik dayandırasız. Hansı gündə çəkməyi tərk eləməyə qərara alasız və çəkməyən adam kimi oyanasız. Amma adamlar fərqli olur, ona görə də siz yavaş-yavaş gün ərzində çəkdiyiniz siqaretlərin sayını azalda bilərsiniz. Amma bu yolla da ağır tərk etmə dövrü uzanır və biz bunu sizə məsləhət eləmirik.
Příjemného období, kdy člověk vlastně ani nekouří tolik, kolik by potřeboval, ani není nekuřák.
Xanım Langrova və onun təşkilatı ailə və dostların dəstəyini vacib sayır. Siqaretdən fikri yayındırmaq üçün hansısa idmanla ya da fəaliyyətlə məşğul olmağı məsləhət görür. Yaxşı maddi imkanları olanlar tərk etmə simptomlarını asanlaşdıracaq tibbi imkanlardan da istifadə edə bilərlər. Və siqareti atmaqda psixoloji cəhətdən həkim məsləhəti kömək eləyə bilər. Həkim Eva Kralikova öz klinikasında siqareti tərk etməklə bağlı iş yerlərində çətinliklə üzləşənlərə yardım göstərir. Xanım Kralikova deyir ki, bu sosial vərdişdir. Ona görə də siz siqaret çəkən iş yoldaşlarına deyə bilmirsiniz ki, mən sizinlə gedirəm, amma çəkməyəcəm, yalnız sizinlə oturacam. Kralikovanın mərkəzində çəkməyi tərk edənlər üçün məsləhətlər verilir. Bu ayın əvvəlinə də gündə 25 siqaret çəkən bir kişi deyir.
V těch prvních dnech, ano, bylo to dost těžké. V podstatě to byla neuvěřitelná chuť.
Çəkməyi tərk eləyəndə birinci günlər çox çətin idi. Siqaret çəkmək istəyirdim. Tərləyirdim. Pis əhval ruhiyyədə idim. Əsəbi idim. Mən bu mərkəzə üçüncü dəfədir gəlirəm. Bu mərkəzin köməyi olmadan siqaret atmaq mənim üçün çox çətin olardı.
Vlastně tohohle centra.
Çexiyada tütünə qarşı koalisiyanın rəhbəri həkim Langrova deyir ki, çox az adam birinci cəhddən çəkməyi tərk eləyə bilir. Amma yaxşı xəbər odur ki, hər yeni cəhd uğur şansını çoxaldır.
Samirə Faiq qızı və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir? Bugün siqaretə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransa səfəri bugün sona yetir. Bakıda MDB ölkələri Müdafiə Nazirləri Şurasının növbəti yığıncağı olacaq. Görüş zamanı hərbi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ankara'ya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı İranın nüvə proqramı və ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. ATƏT-in missiyası bugün Moldova'ya gedir. Xəbərlər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Bugünkü verilişdə İranda baş verən hadisələr və buna Azərbaycandan baxış, habirlə digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi İlxan Nəsib aparır, bizdən ayrılmayın. Sağlıqla qalın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. İrandakı son hadisələri Azərbaycan Respublikasında necə qiymətləndirirlər? Yekdil fikir niyə yoxdur?
Neyin edirik? Deyirik ki, Təbrizdə falan hadisə olubdu. Ay dünya, baxın.
Bələdiyyələrin havayı verdiyi torpağı hansı halda geri almaq olar? Bunun əvəzində nə veriləcək? Qanuna yeni dəyişikliklər nə deyir?
Sözsüz ki, onların o pulu verilib, onlar alınmalıdır.
Bakıda atraksiyonların təhlükəsizliyi müxbirimizin gözü ilə.
Ona görə biz bunu belə qərar qəbul eləmişik ki, burada deməli 50 yaşına can insanlar, bir də 12 yaşına qədər, məsələn, yüksək sürətlə hərəkət edən atraksiyonlara minə bilməz.
Bugün Milli Məclisdə deputat İqbal Ağazadə təklif edib ki, İranda azərbaycanlıların etirazlarının qəddarlıqla yatırılması müzakirəyə çıxarılsın. Dünya ictimaiyyətinə xüsusi müraciət qəbul olunsun. Onu deputat Qənirə Paşayeva da müdafiə edib, ancaq bu məsələ müzakirəyə çıxarılmayıb. Görəsən, niyə? İranda azərbaycanlıların etirazları davam edir. İran qəzetində çıxan karikaturaya etirazdan başlanan nümayişlərdə artıq nəinki insan haqları, eləcə də milli haqlar tələbləri qaldırılır. İranın şimal qonşusunda Azərbaycan Respublikasında təbii ki, bu nümayişlər diqqətlə izlənir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, Bakıda nə cür qiymətləndirirlər İrandakı bu son hadisələri? Yekdil fikir varmı? Mübahisəli məsələlər hansılardır?
Elxan, son günlər İranda yaşananlara Azərbaycanda yekdil münasibət göstərildiyini demək olmaz. Bu məsələyə iki fərqli münasibət müşahidə olunmaqdadır. Birincisi, rəsmilərin bu haqda danışmamağı, Bakının İranda baş verənlərə hər hansı şəkildə münasibət bildirməməyidir. İkincisi, qeyri-hökumət təşkilatları və müxalif siyasətçilərin İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına açıq etirazlarıdır. Elə ilk günlərdən bir qrup təşkilatlar İran səfirliyinin qarşısında mütəmadi piketlər keçirməyə cəhd göstərirlər. Bundan başqa, artıq bazar ertəsi bir neçə təşkilat birləşərək Güney Azərbaycan Hərəkatına Dəstək Şurası yaradıblar. Şuranı Bütöv Azərbaycan Birliyi, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı və Azərbaycanda yaşayan bir sıra İran vətəndaşları yaradıblar. Mayın 29-da isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər keçmiş hərəkatçıları birgə mitinqlər keçirməyə, Azərbaycan hakimiyyətini isə İranda yaşananlarla bağlı qərar verməyə çağırıb. O, İranda yaşayan azərbaycanlıların təhqir olunmasını bu ölkənin daxili məsələsi saymadığını deyib.
Bu adamlar dərk eləmirlər ki, əgər dünyanın hansısa bir nöqtəsində bir azərbaycanlı təhqir edilirsə, bu adı heç bir ölkənin daxili işi ola bilməz. Bu mənim məsələmdir, bizim məsələmizdir. Bütün Azərbaycanın, bütün Azərbaycanın məsələsidir. Bu davranışına laqeyd qalmayacağıq.
Ancaq Elxan, bunu da deməliyəm ki, işdə hamı bu cür bəyanat və çağırışları dəstəkləmir. Elə mübahisələr də buradan başlanır. Mənim söhbət etdiyim mütəxəssislərin bir qrupu hesab eləyir ki, belə çağırışlar qonşu ölkənin daxili işinə qarışmaq kimi qiymətləndirilə bilər. Ona görə də emosiyalara uymaq lazım deyil. Məsələn, politoloq Vəfa Quluzadəyə görə qonşu ölkədə yaşayan azərbaycanlıları bütün Azərbaycan ideyası bir o qədər də narahat eləmir. Onların mübarizəsi insan haqları, milli mədəni problemlərlə bağlıdır.
Birgə Azərbaycan yaratmaq qeyri-real bir deməli məsələdir. Çünki Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin birincisi elə hüququ yoxdur ki, gedib İrana daxil olan, deməli, Cənubi Azərbaycanı ayırsın, gətirib Şimali Azərbaycanla birləşdirsin. Hüquqdan başqa belə bir iqtidarı yoxdur, belə bir qüvvəsi yoxdur.
Vəfa Quluzadə, bəzi müşahidəçilər isə müxalif düşərgənin bu məsələləri gündəmə gətirməsinin arxasında başqa maraqların gizləndiyini düşünürlər. Onların qənaətincə, son parlament seçkilərində uğursuzluğa düşər olan ana müxalifət partiyaları ideoloji boşluğu doldurmağa, cəmiyyətin diqqətini öz məğlubiyyətlərindən yayındırmağa çalışırlar. Yəni, bu cür düşünənlərin məntiqi budur ki, 1997-ci ildə Kələkidən Bakıya qayıdan Əbülfəz Elçibəy də Heydər Əliyevlə mübarizədə uğur qazanmağın çətinliyini başa düşdüyündən bütün Azərbaycan ideyasını gündəmə gətirdi və eyni adlı qurum yaratdı. Amma bu ideya və bu qurum cəmiyyətdə maraqla qarşılanmadı. Müşahidəçilər arasında səslənən bir başqa arqument isə budur ki, Azərbaycanda səslənən bəyanatların heç də hamısı siyasi xarakterli deyil və yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, istənilən halda söhbət insan haqlarından gedir. Ana qəzetinin yazarı Sədrəddin Soltana görə insan haqları heç vaxt heç bir dövlətin daxili işi olmayıb.
Sadəcə olaraq Mozambikdə də insan haqları tapdalanda biz necə reaksiya veriksə, bu günləri sadəcə olaraq Mozambikdə insan haqlarının tapdanmasından biraz artıq reaksiya veririk. Neyin edirik? Deyirik ki, Təbrizdə falan hadisə olubdu, ay dünya, baxın.
Sədrəddin Soltan onu da əlavə eləyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin İrandakı azərbaycanlıların problemlərinə ağrı ilə emosiyalarını çilovlamadan yanaşması təbiidir. Bir məqamda xatırladım ki, bu ilin martında Bakıda dünya azərbaycanlılarının qurultayı keçirilərkən, vaxtilə İranda yaşanmış azərbaycanlılar Azərbaycan rəhbərliyinə ayrı-ayrılıqda müraciətlər etmişdilər. Onlar Azərbaycan prezidentini qonşu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların haqlarının pozulmasına diqqət yetirməyə çağırmışdılar. Həmin qurulta qeyri-dövlət tədbiri olsa da, İranın Azərbaycandakı səfiri ölkə rəhbərliyinin qurultayda iştirakını əsas gətirərək dalbadal bəyanatla çıxış etmişdi. Elə buna görə də politoloq Vəfa Quluzadə bütün argumentləri bir tərəfə qoymağın və soyuq başla düşünməyin tərəfdarıdır.
Çox sağ ol Şahnaz. İrandan gələn xəbərlərə bir az sonra qulaq asaçı, indi isə torpaq mübahisəsi haqda kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. Vaxtilə bələdiyyələrin cəmaata əvəzsiz payladığı torpaqlar bəzən geri alınır, bu da mübahisə doğurur. Dövlətə lazım olanda torpağın geri alına bilməsini indi qanunləşdirirlər. Bugünkü söhbətimiz də bu barədədir. Belə torpaqlar hansılardır? Torpağı əlindən alınan əvəzində kompensasiya alacaqmı? Bütün bu suallara Arifə Kazımova cavab verir.
Milli Məclis mayın 30-unda Torpaq Məcəlləsinə və Bələdiyyələrin Torpaqları İdarə Etməsi haqqında qanuna dəyişikliklər edib. Bu dəyişikliklərdə məqsəd lazım olanda bələdiyyələrin cəmaata payladığı torpaqları geri almağa şərait yaratmaqdır. Yəni, söhbət yalnız ictimai əhəmiyyətli məsələlərin həlli üçün həmin torpaqların geri alınmasından və bələdiyyələrin əhaliyə əvəzsiz olaraq verdiyi torpaqlardan gedir. Əvəzsiz deyəndə, məsələn, şəhid, milli qəhrəman ailələrinə verilən torpaqlar nəzərdə tutulur. O ki, qaldı ictimai maraq kəsb edən hallara, məsələn, neft-qaz kəməri keçən ərazilərdə yaxud strateji obyektin tikintisi zamanı bu iş həyata keçirilə bilər. Milli Məclisin Regional Siyasət Komissiyasının üzvü, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Tahir Zayev deyir ki, heç bir halda əhalinin hüquqları hansısa formada pozula bilməz. Qanunvericiliyə görə torpağı ictimai məqsəd deyil, başqa səbəblərdən əlindən alınanlar məhkəməyə müraciət edə bilər. Bundan başqa alınan torpaqlar üçün kompensasiya ödənməsi də nəzərdə tutulub.
O torpaqlar müəyyən İctimai ehtiyaclar olanda, eləyəndə alınasa da ki, müəyyən xət çəkir. Tutaq ki, indi bizə xət çəkilmədimi, Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Şəməli bizim rayonlardan keçdilər. Orada mülkiyyət torpaqları var idi, adamlardan aldı, ona ödədilər, pulunu ödədilər. Eləcə də gələcəkdə ola bilsin ki, hansısa bir bələdiyyə torpağından nəsə bir inzibati bina tikilsin, onu hər bir əhəmiyyətli bir obyekt salınsın. Sözsüz ki, onların o pulu verilib, onlara alınmalıdır.
Tahir Zayev. Konkret olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi zamanı kəmərin keçdiyi kəndlərin sakinləri bir neçə dəfə aksiya keçirərək onlara ödənməli olan kompensasiyanın məbləğinin az olmasından giləylənmişdilər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Bələdiyyə Departamentinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə deyir ki, geri alınan torpaqlar üçün kompensasiya bir neçə formada ödənə bilər.
dövlət bələdiyyəsinin hansı həddində torpağı alırsa, imkan varsa başqa ərazidən onun həmin sahə qədər ona torpaq sahəsi ayırır. Yaxud o torpaq sahəsi bələdiyyə üçün hansısa bir gəlir mənbəyi isə, dövlət onu torpaqla kompensasiya eləmirsə, onu gəlirlər şəklində hansısa bir dəyər formasında kompensasiya edir. Və bu çox normal mexanizmdir, bütün dünyada bu mexanizm mövcuddur.
Rövşən Ağayev diqqəti başqa bir məqama yönəldir ki, bu da bələdiyyə torpaqlarının əslində icra hakimiyyəti orqanlarının nəzarətində olmasıdır.
Yüksək səviyyədə fərmanlar sərəncamına qəbul olunub ki, bələdiyyələr yaranana qədər icra hakimiyyətləri tərəfindən uzun müddət icarə edilmiş bələdiyyə torpaqları məsələsinə bələdiyyələr qarışa bilməzlər. Sadəcə bələdiyyələr o müqavilələri ləğv edə bilməz, olsa müqavilənin şərtlərinə baxa bilərlər. Mən təklif eləyərdim ki, müvafiq strukturlara, xüsusilə Milli Məclisin Regional Komitəsində yaxşı olar ki, bu torpaqların taliyyə haqqında fikirləşsinlər ki, bələdiyyə mülkiyyət verilib ki, mülkiyyətin də təbiəti var. Bugün bələdiyyə mülkiyyəti var, bələdiyyə öz mülkiyyəti üzərində sərəncam vermə sahibi hüququna tam sahib deyil.
Rövşən Ağayev, torpaq məcəlləsinə və bələdiyyələrin torpaqları idarə etməsi haqqında qanuna dəyişikliklər ötən həftə Parlamentin Regional Məsələlər və Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu komissiyalarında müzakirə edilib. Bu müzakirələrdə deputatlar bir neçə ifadəyə etiraz etmişlər. Məsələn, düzəlişlərdə deyilirdi ki, əvəzsiz verilən torpaqların məcburi geri qaytarılması barədə fiziki və hüquqi şəxslər məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Burada ən çox mübahisəyə səbəb olan məcburi geri qaytarılma ifadəsi olub. Milli Məclisin üzvü Tahir Rzayevin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə həmin dəyişikliklər mayın 30-da olduğu kimi qəbul olunub. Yəni, bələdiyyələrin şəhid, milli qəhrəman ailələrinə və başqa imtiyazlı şəxslərə verdiyi torpaqlar məcburən geri alına bilər və bu halda onların məhkəməyə müraciət hüquqları qalır.
Çox sağ ol, Arifə. İndi isə Bakıda atraksiyonların təhlükəsizliyi məsələsinə keçirik elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dəniz kənarı parkda ana və onun uşağı öləndən sonra prokurorluq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bütün atraksiyonlarda yoxlama aparmağa tapşırıb. Müxbirimiz Rikim Məmmədov da yayqabağı bu əyləncə yerlərinin vəziyyətindən maraqlanıb. Atraksiyonlar təhlükəsizdirmi? Texnikanı hardan alırlar? Təhlükəsizliyi necə qoruyurlar?
Mayın 18-də Dəniz Kənarı Parkda Şeytan Yerləncəyi adlanan karuseldə ana və körpə uşağının həlak olmasından sonra Bakıdakı atraksiyonların uşaqların əyləncə vasitələrinin təhlükəsizliyi gündəmə gəlib. Bulvardakı atraksiyonların təhlükəsizliyinin yoxlanması üçün Respublika Prokurorluğu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bir şey də var ki, İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsində sözü gedən qurğuları yoxlamaq üçün səlahiyyətli qurumlarının olmadığını bildirdilər və bu işi adətən Dövlət Dağ Texniki Nəzarət İdarəsinin gördüyünü dedilər. Hadisənin baş verdiyi Dəniz Kənarı Parkın rəhbərliyi isə onsuz da belə yoxlamaların hər gün aparıldığını bildirir. Parkın atraksiyonlar üzrə müdiri Hümbət Məmmədov deyir ki, hər gün səhər parkın texniki nəzarətçiləri atraksiyonları yoxluyor və ancaq bu haqda texniki nəzarət gündəliyinə imza atılandan sonra karusellərin işlədilməsinə icazə verilir.
Əgər yox, normal vəziyyətdə deyilsə, deyək ki, hansısa hissəsi onun nasazdır, ya deyək səs salır, o saxlayıb onu dəyişdir, əgər qısa müddətli dayanırsa təmirə.
Bulvarda baş verən hadisə əhali arasında müəyyən ajataja səbəb olsa da, uşaqları ilə gəzməyə çıxanların əksəriyyəti təhlükəsizliyi məsələsində çox şeyin əslində valideynin özündən asılı olduğu fikrindədirlər. Çoxları risk eləməməyi, uşaqlarını yüksək sürətli atraksiyonlara mindirməməyi üstün tutur.
Özüm gözüm üstündə olanasa niyə qorxmalıyam? Əsas valideynin özündən çox şəxsidir. Qandırmır, buna nə deyim? Bunu mən bir dəqiqə başlı-başına bıraxsam, o buraları şuman eləyəsin.
Qorxuruq, niyə qorxmuruq? Özüm çox üstündə qorxuram, balacalara mindirəndən böyrün adam qoyuram.
Gəlirlərə onsuz qorxurlar qoymuruq minməyə, o yuxarı gedirlər. Belə çişiklərə, yaxşı şeydir. Tərkəmizi yoxsa Allah yaxşıdır.
Çörtu Kaliso adlanan karuseldəki olayla bağlı atraksiyonun nəzarətçisini də hüquq mühafizə orqanlarının məsuliyyətsizliyi də ittiham eləyir. 12 yaşı olmayan körpə uşağı karuselə buraxdığına görə. Amma atraksiyonlar üzrə təhlükəsizlik texnikası qaydalarında yazılır ki, içkili halda və ya fiziki qüsurlu ya da 50 yaşdan yuxarı insanların və 12 yaşına qədər uşaqların belə karusellərə tək buraxılması qadağandır. Valideynlərin himayəsi altında isə olayın baş verdiyi atraksiyon kimi aşağı sürətli karusellərə məhdudiyyət qoyulmayıb. Dəniz Kənarı Milli Parkın atraksiyonlar üzrə müdiri Hümbət Məmmədov.
Ona görə biz bunu belə qərar qəbul eləmişik ki, burada deməli 50 yaşına can insanlar, bir də 12 yaşına qədər, məsələn, yüksək sürətlə hərəkət edən atraksiyonlara minə bilməz. Ancaq ki, məsələn, ata-ananın iştirakı ilə, yəni ailə, məsələn, deyək ki, o sakit hərəkət edən atraksiyonlardan istifadə edə bilərlər.
Milli parkdakı karusellərin texniki istismar müddətinə gəlincə, rəhbərlik buradakı avadanlıqların 1992-96-cı illərdə quraşdırıldığını və vaxtaşırı təmir olunduğunu bildirir. Rusiyadan gətirilən karusellər baha başa gəldiyindən, məsələn, elektrikli avtodromun bir maşının qiyməti real avtomobil qiymətinə $6,000-adır. İran və Türkiyədə istehsal olunan atraksiyonlara üstünlük verilir. Belələrindən üçünü parkda elə özüm də gördüm. Bir neçə aydır ki, quraşdırılıb və istifadə qiyməti digər karusellərdən 2 dəfə bahadır. 2000 manatdır. Nəzarətçilərin sözlərinə görə təzə atraksiyonlar daha sürətli olduğundan uşaqlara məhdudiyyət qoyulub. Üstəlik, karusellərin idarə olunması ilə bağlı texniki kurslar da keçiblər.
Kursu keçmişik.
İçə bilərsə,
profesional adam.
Dolanda nədən olur?
Çəpə insanların özündən asıldı. İnsan orada durur, ayağım, o günahçı deyilər. Göz ayaqlar, ayaqlar.
Və ən nəhayət, Bakının mərkəzi parklarındakı əksər atraksiyonlar dövlətə məxsusdur. Elə milli park statuslu bulvarda da. Amma bu demək deyil ki, burada hər hansı bir şəxs və qurum özü atraksiyon quraşdıra və işlədə bilməz. Qaydalara görə, məsələn, Dənizkənarı parkda atraksiyon quraşdırmaq istəyən şəxs dövlət texniki nəzarət qurumundan yoxlamadan keçən karuseli ərizə ilə öncə dövlətə bağışlamalı, sonrasa dövlətin qoyduğu icarə planını, enerji məsrəfləri və başqa xərcləri də ödəməklə karuselindən pul qazana bilər.
Çox sağ ol İlkin, atraksiyonların təhlükəsizliyindən insan sağlamlığına keçirik. Sabah tütünlə beynəlxalq mübarizə günüdür. Bunu da mayın 31-ni tütünsüz gün elan eləməklə qeyd edirlər. Bəs ilin bütün günlərini tütünsüz keçirmək mümkün deyilmi? Çexiyanın paytaxtı Praqada siqareti tərgizdirən xüsusi klinika var. Samirə Faiq qızı bundan danışacaq.
Praqa ətrafındakı kiçik xəstəxanada bir gənc kişi siqaret çəkməyi tərk eləmək ümidi ilə bir cihaza bağlanılmış halda oturub. Alnına ağ lent bağlanıb, sağ əlində isə latun elektrod saxlayır. Bu elektrod da biorezonans adlı maşınla birləşdirilib. Həkim Yan Rixnovski deyir ki, bu cihaz elektromagnit siqnallarla xəstənin siqaret çəkmək həvəsini yox eləyir. Rixnovski iddia eləyir ki, cihaz təxminən 80% hallarda uğurlu nəticə verib. Gündə 30 siqaret çəkən Prokop da ümid eləyir ki, hər şey yaxşı olacaq. Bu çəkməyi tərk eləməyin üsullarından biridir. Başqa metodlar arasında hipnoz, iynə batırmaqla müalicə, hətta inhalyatorla müalicə var və sadəcə iradə gücü ilə siqareti tərk etmə. Amma bu metodlardan hansısa ən yaxşısıdır? Çexiyada tütün əleyhinə koalisiyanın rəhbəri Katerina Langrova deyir ki, alternativ metodlar bəzi adamlara kömək eləyir, onlar gərək buna çox inansınlar. Amma xanım Langrova deyir ki, çəkməyi tərk eləməyin ən yaxşı yolu əlverişli məqamda siqareti atmağı qərarı almaqdır.
Je doporučováno, aby kuřáci přestávali naraz, to znamená, aby si určili ten den D, kdy se stanou ráno nekuřáky, probudí se jako nekuřáci.
Ən yaxşısı olardı ki, bir dəfəlik dayandırasız. Hansı gündə çəkməyi tərk eləməyə qərara alasız və çəkməyən adam kimi oyanasız. Amma adamlar fərqli olur, ona görə də siz yavaş-yavaş gün ərzində çəkdiyiniz siqaretlərin sayını azalda bilərsiniz. Amma bu yolla da ağır tərk etmə dövrü uzanır və biz bunu sizə məsləhət eləmirik.
Příjemného období, kdy člověk vlastně ani nekouří tolik, kolik by potřeboval, ani není nekuřák.
Xanım Langrova və onun təşkilatı ailə və dostların dəstəyini vacib sayır. Siqaretdən fikri yayındırmaq üçün hansısa idmanla ya da fəaliyyətlə məşğul olmağı məsləhət görür. Yaxşı maddi imkanları olanlar tərk etmə simptomlarını asanlaşdıracaq tibbi imkanlardan da istifadə eləyə bilərlər. Və siqareti atmaq da psixoloji cəhətdən həkim məsləhəti kömək eləyə bilər. Həkim Eva Kralikova öz klinikasında siqareti tərk etməklə bağlı iş yerlərində çətinliklə üzləşənlərə yardım göstərir. Xanım Kralikova deyir ki, bu sosial vərdişdir. Ona görə də siz siqaret çəkən iş yoldaşlarına deyə bilmirsiniz ki, mən sizinlə gedirəm, amma çəkməyəcəm, yalnız sizinlə oturacam. Kralikovanın mərkəzində çəkməyi tərk edənlər üçün məsləhətlər verilir. Bu ayın əvvəlində də gündə 25 siqaret çəkən bir kişi deyir.
V těch prvních dnech, ano, bylo to dost těžké. V podstatě to byla neuvěřitelná chuť.
Çəkməyi tərk eləyəndə birinci günlər çox çətin idi. Siqaret çəkmək istəyirdim. Tərləyirdim. Pis əhval ruhiyyədə idim. Əsəbi idim. Mən bu mərkəzə üçüncü dəfədir gəlirəm. Bu mərkəzin köməyi olmadan siqaret atmaq mənim üçün çox çətin olardı.
Bez pomoci vlastně tohohle centra.
Çexiyada tütünə qarşı koalisiyanın rəhbəri həkim Langrova deyir ki, çox az adam birinci cəhddən çəkməyi tərk eləyə bilir. Amma yaxşı xəbər odur ki, hər yeni cəhd uğur şansını çoxaldır.
Çox sağ ol, Samirə. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Sabah orta məktəblərdə son zəngdir. Bu il orta məktəbləri neçə məzun bitirir, ali məktəblərdə qəbulun sayı neçədir? Bütün bunlardan və təbii ki, son zəngdən Marif Çingizoğlu danışacaq.
Mayın 31-də bütün ümumi təhsil məktəblərində 11-cilərin məktəbi bitirməsi münasibətilə son zəng tədbirləri keçiriləcək. Çərşənbə axşamından başlayaraq 11-cilər və aşağı sinif şagirdləri sabahkı günə ciddi hazırlaşmaqdadır. Bakıdakı 7 saylı orta məktəbin 11-ci sinif şagirdlərlə söhbətdə məlum oldu ki, artıq onlar mayın 31-nə tam hazırdılar.
Mahnı hazırlamışıq uşaqlarına, hərəmiz. Sonra bir şeir deyəcəyik, çıxış eləyəcəyik. Hər sinif 11-lə ayrı-ayrı, hərəsi mahnısını oxuyacaq. Sonra yəqin axırda atış fəşanlıq olar, yəqin ki.
Məktəbdəki son zəng tədbirinin aparıcılarından biri 9-cu sinif şagirdi Vüsalə Əliyevanın sözlərinə görə əvvəlcə aşağı siniflərin şagirdləri məzunları təbrik edəcəklər.
Əvvəlcə konsert proqramı hazırlanıb, sonra isə 11-lərin özlərinə vaxt ayrılıb, hələ öz axırıncı məharətini göstərəcəklər sonuncu.
Şagird və müəllimlər arasında Nazirlər Məktəbi adlandırılan 7 saylı məktəbin bu ilki məzunlarının əksəriyyətinin arzusu deputat və nazir olmaqdır.
Bizim məktəb belə bir məktəbdir ki, yəni Nazirlər Məktəbi kimi tanınır və biz çalışacağıq ki, məktəbin üzünü qara eləməyək, biz də həmin səviyyəyə çataq.
Həm söhbətim olan 11-cilər bu məktəbin Nazirlər Məktəbi olmasına və niyə ancaq deputat və nazir olmaq istəklərinə də aydınlıq gətirdilər.
Ən bəs insanlar 50%, 70% bizim məktəbdən çıxıb və çıxacaq da. Biz buna çalışacağıq ki, məktəbi səviyyəsini bundan da yuxarı qaldıraq.
Bu, son zəngə hazırlaşan Bakıdakı 7 saylı orta məktəbin şagirdləri idi. Hazırda Azərbaycanda 5000-ə yaxın ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdən 324-ü paytaxtda, qalanları isə digər şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərir. Təhsil Nazirliyinin Strateji, Təhlil və Planlaşdırma Şöbəsinin müdürü Fərzəli Qədirovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, bu il ölkə üzrə məktəblərin 11-ci sinifini 120 minə yaxın şagird bitirəcək.
Bu təxminən elə sabitdir bu rəqəm. Bunların 118.720 nəfəri dövlət məktəbləridir, ümumi təhsil məktəbi. 474 nəfəri isə özəl məktəblərdən.
Bunun 28 minə yaxını Bakıdakı, qalanları isə digər şəhər və rayonlardakı məktəblərin payına düşür. Əgər 2004-2005-ci il tədris ili üzrə Azərbaycanda orta ümumi təhsil məktəblərinin 1-ci sinifinə 126 minə yaxın şagird qəbul edilmişdirsə, 2005-2006-cı il tədris ili üzrə 1-ci sinifə gedənlərin sayı 2000 nəfər az olub. Amma buna baxmayaraq, Təhsil Nazirliyinin Strateji Təhlil və Planlaşdırma Şöbəsinin müdürü Fərzəli Qədirov orta məktəblərin 1-ci sinifinə gedənlərlə 11-ci sinifi bitirənlər arasında elə də ciddi fərq olmadığını deyir.
1-ci sinifinlə qəbulla biraz 11-ci sinifi müqayisə etmək elə təxminən eynidir. Görürsünüzmü, 1-ci sinifdə 123-dür. 11-ci sinifi bitirəndə 120-dir təxminən.
Fərzəli Qədirov. Ötən il ali məktəblərə tələbə qəbulu üçün 29 minə yaxın yer ayrılsa da, bu il tələbə qəbulu planının nə qədər olacağı hələ məlum deyil. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Kazımova görə hələ ki, bununla bağlı işlər yekunlaşmadığından, o, bu barədə konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkir. Hikmət Kazımov deyir ki, 11-ci sinifi bitirənlərin çoxu bölgələrdən olsa da, test imtahanlarında ən yaxşı nəticə göstərənlər şəhər məktəblərini bitirən məzunlar arasından olub. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsafəli Hidayətdir.
Elxan, bugün Təbriz Fərmandar yavalisi Zəbihiyan Təbrizin son hadisələrinə görə dedi ki, axşam saat 5-dən bir az teyədad ixtilalçı Təbriz xiyabanlarını gəldilər ki, əcnəbi dövlətlərə bağlıdırlar. Amma əmniyyət qüvvələri polis və bəsit zoru əsərində əzildilər və onların başçısı yaxalandı. Bir teyədad da tezlikdə tutulacaqlar. Zəbihiyan başçının kim olduğunu və hangi məmləkətə bağlı olduğunu açıqlamadı. Amma təkid etdi ki, bu cür toplantılar qeyri-qanunidirlər. Bu halda xəbər gəlir ki, bugün sabahdan...
İnsaf Əli, yəni hökumət deyir ki, orada etirazçıların bir qrupu xariclə əlaqəlidir, xarici dövlətlərlə, onların, hətta qrupların başçısı da xarici ölkələrlə əlaqədardır.
Bəli, bu cür deyir, və bunun anlamı budur ki, Elxan, yəni bunlar ki, tutulublar, bunları casusluq ittihamı bunlara vuracaqlar və bunları mühakimə eləyəndə ağır cəzalar bunlara verəcəklər və bu çox ağır xətərdir. Deməliyəm ki, Elxan, Təbrizdə bugün bir ayrı ittifak da düşdü. O da budur ki, zindanda, Təbriz zindanında 7 Azərbaycanlı siyasi fəal adına tutulanlar ki, bu neçəkində tutulublar. Bu məhkəməyə bunları göndərməmək üçün, bunların hətta ittihamlarını bunlara deməmək üçün etiraz elədilər və dövlətdən istədilər ki, bunların haqlarına qanun çərçivəsində yetişsin və əgər o zamanacan ki, bunlar dövlət yetişməyib bunlara, bunları aclıq eləyəcəklər, yəni yemək əslən yemeyəcəklər. Və ha belə deməliyəm ki, bu Azərbaycanda bu neçə gündə 5 jurnalist, biz dünənki xəbərlərimizdə də bunların adlarını verdik ki, 5 dənə jurnalist Azərbaycanda tutulmuşdular. Təəssüflə dünəndən bu yüzdə də 2 dənə jurnalist yenə tutulub. Bir Zöhrə xanım vəfai Təbrizdə ittilaat məmurları həmlə ediblər bunun evinə və bunu tutub aparıblar. Və bir də Urmiyədə Fərdaima adlı qazetin yazarı İsmail Cəvadini də tutublar. Bir ayrı xəbərdə bu...
İnsaf Əli, bir şey də soruşum. Yəni bu etirazçılar o siyasi fəallardır, tutulanlar ya yazarlardır, jurnalistlərdir. Onları buraxdıra bilmirlərmi?
Xeyr, ittifaqın Azərbaycanlıların istəklərindən biri də budur ki, bu siyasi fəallar ki, qabaqdan ya indi tutulublar, həbsidədirlər, ya bunlar həbsidən müvəqqət olaraq, keçəri olaraq bunları buraxıblar, amma sonra yenə bunlara məhkəmələr çağıracaqlar, mühakimə eləyəcəklər, cəzalandıracaqlar. Bunların hamısının azadlığın və buraxılmalarını istəyirlər və dövlət hələ bunu baş əymir.
Yəni, İnsaf Əli, bu etirazlara İran hakimiyyəti heç bir güzəştə getmir.
Hələ feylən buradan heç güzəşdə getmir və hətta dünənki xəbərdə də dedik ki, Ayətullah Xameneyi danışdı və bir cümlə dedi. O cümlədən sonra Təbrizdə çox ağır vəziyyət və durum oldu. Əlbəttə gələn xəbərdə təyid edir ki, bu durum təkcə Təbrizdə deyil, bəlkə o birisi şəhərlərin hamısında da möhkəm olubdur. Yəni, çox ağır vəziyyətdə gedir. Elə ki, heç kimsəni daha icazə vermirlər çıxsın ötəriyə. Yəni, dövlət indi hazırdır ki, özün saxlamaq üçün də olsa adam tutsun, özün saxlamaq üçün hər şeyə indi əl atır.
Bəs hökumət özgə nələr eləyir? Yəni, belə deyək də, zorakılıqdan başqa.
Hökumət indi bir çalışırlar parlaman üzvləri ilə, bir də Azərbaycanın o miyanə olan, yəni orta olan siyasi fəallarla bir yerə gəlsinlər, bir komitə yaradıblar. Çünki bu komitə Azərbaycanlıların istəklərini təqib edir. Bu komitədə 7-8 Azərbaycan millət vəkili ki, parlamandadırlar, onların huzuru var və biz də Azərbaycan danışqahlarının məcməinin üzvlərindən bir 5-nin orada üzvü var ki, biri xanımdır. Qəraldı bunlar Azərbaycanın istəklərin parlamanda olan millət vəkillərinə desinlər. Yəni elə bir ki, bilmirlər Azərbaycanda nə getir, bir ayrı məmləkətdən, bir ayrı kürədən gəlmişlər Təbrizə, Azərbaycana və indi istəyirlər görələ bu Azərbaycanda nələr getir, bu millət neçə illərdə nələr istəyirlər. Bunları anlasınlar və bunları dövlətə müntəqilləsinlər. O halda ki, dünənləri bir əvvəlincə ləfəsi oldu bu toplantının və bu toplantı saat 12-dən axşam 5-dən çəkdi. Amma hələ burada nələr geçdi, nələr oldu kamil bəlli deyil. Fəqət belə gəlir ki, Azərbaycanlar öz istəklərini deyiblər. O cümlədən istəyiblər ki, bu tutulan siyasi fəallar hamısı buraxılsın. Amma hələ buradan heç nə cavab verilməyibdir.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon dinləyici zənginə Arifə Kazımova cavab verir.
Açıq mikrofona bugünkü zənglər təqaüdlə bağlıdır. Əli Hüseynov adlı dinləyicimiz maraqlanır ki, o pensiyaya çıxmaq üçün hansı sənədləri hazırlamalıdır?
Əmək və pensiya qanununa görə köhnə kolxoz və sovxozlarda ağır texnika ilə 25 il işləyən və yaşı 57-ni keçmiş kişilər pensiya çıxmaq hüququna malikdirlər. Bu qanunu rəhbər tutaraq, həm də mən bir neçə illər yüksək dağ şəraitində sərhəd zolağında işləmişəm. İndi mən pensiya çıxmaq üçün hansı sənədləri hazırlamalıyam ki, qanunlardan istifadə edə bilim və hara müraciət etməliyəm?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan verilən məlumata görə təqaüdə çıxmaq üçün hansı sənədlərin lazım olmasını dəqiqləşdirməyə görə fondun rayon şöbələrinə müraciət etmək lazımdır. Bunun üçün əmək kitabçasının özü və surəti, şəxsiyyət vəsiqəsinin özü və surəti, yaşayış yerindən arayış lazım olacaq, ərizə isə şöbədə doldurulacaq. Rauf Nəzərov adlı dinləyicimiz isə deyir ki, pensiya yaşı 2 il bundan qabaq tamam olsa da sənədlərini indi təqdim edib.
İndi bilmək istəyirəm, almadığım bu 24 ayın pensiyasını mənə verməlidirlərmi? Sənədlərimi verəndə mənə dedilər ki, 2006-cı ilin yanvarın birindən bu yana, yəni ancaq 4 ayın pulunu almalıyam. Qalan 18 ayın pulu isə batır. Bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin rəisi Çingiz Əliyev deyir ki, Rauf Nəzərovun təqaüdü yanvarın 1-dən hesablanacaq.
Əmək pensiyaları haqqında qanun 1 yanvardan qüvvəyə minir, 2006-cı ildən. O tarixə qədər, əgər onun hüququ yaranıbsa, il yarım, iki il keçibsə, müraciət eləyibsə, gelib indi may ayının 30-da müraciət eləyirsə, əmək pensiyası haqqında qanunda yazır ki, deməli, müraciət etdiyi tarixdən deyil, hüququ yarandığı tarixdən. Lakin bu qanun 1 yanvar 2006-cı ildən qüvvəyə mindiyi üçün 1 yanvar 2006-cı ildən tez olmaq şərti ilə. Yəni, bu gün müraciət eləsə, onun 1 yanvar 2006-cı ildən bəri pensiyası hesablan veriləcək. Ondan qabaqcıyan yox.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin, rahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Şəffaflıq proqramından başa çatır. Dənizin qırağındakı qanunsuz tikililər niyə sökülmür?
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikililərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bugünə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Respublikasında Xəzər dənizi sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamdan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bu məsələ həll olunmamış qalır. Hələ sahil boyu ərazilərin təmizlənməsi bir yana, bəzi ərazilərdə sürətli tikinti və hasaralma işləri gedir. Hazırda Qaradağ rayonu ərazisində Səngəçal terminalından tutmuş üzü şəhərə doğru dövlət yol polisi postuna qədər bütün sahil əraziləri hasar alınmaqdadır. Həmin tikinti işlərini kim aparır, məlum deyil. Bu işlərin görülməsinə razılığı kim verib, o da məlum deyil. Tikinti işlərində çalışan fəhlələr isə bu barədə ümumiyyətlə danışmaq belə istəmirlər. Xəzərin sahilində belə tikinti işləri Bakının digər rayonlarında, bundan başqa Sumqayıtda da aparılmaqdadır. Əslində tikinti bizim şəffaflıq verilişinin mövzusuna uyğun görünməyə də bilər, amma yazılı və elektron mediada da bu cür tikililərə icazə almağın heç də şəffaf olmaması barədə iddialar hamıya tanışdır. 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamının həyata keçirilməməsi də əsasən bu amillə izah edilir. Verilişimizin gedişində bu sərəncamı hansı qurumlar yerinə yetirilməli olduğuna hökumət qurumlarının bu barədə fikirlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Cavab deyil, nə deyir?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bir qədər əvvəl bu işlə şəhər rəhbərliyi məşğul olsa da, indi həmin sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə Nazirlər Kabineti və dənizkənarı rayonların İcra hakimiyyətləri məşğuldur. Vaxtı ilə dənizin sahilində evlərin tikilməsinə kimin icazə verdiyinə gəlincə, mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova hesab edir ki, üstündən xeyli vaxt keçdiyindən o bu məsələ barədə söz deməkdə çətinlik çəkir.
Mən indi sizə deyə bilmərəm ki, konkret hara icazə verib, bu necə elin söhbətidir. Bir 15 ildən çoxdur, kim, harda nə icazə verib, mən deyə bilmərəm indi.
Onun sözlərinə görə dənizkənarı tikililərin siyasını Nazirlər Kabinetinə hər rayonun icra hakimiyyəti özü verməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində deyildiyi kimi həmin tikililərin siyasını rayon icra hakimiyyətləri Nazirlər Kabinetinə veriblərmi? Əvvəlcə bu suala rayon icra hakimiyyətlərindən verilən cavablardan söz açım. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdiri Baba Əsgərov bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu işlə Şəhər Memarlıq İdarəsi məşğul olduğundan onlarda həmin tikililərə aid hər hansı bir məlumat yoxdur. Sumqayıt Şəhər Memarlıq İdarəsindən isə bildirdilər ki, onlar təxminən 10 gün olar ki, sahil boyu 130 metrlik zolaqda yerləşən tikililərlə bağlı siyahını tam hazırlayıb veriblər icra hakimiyyətinə. Amma Memarlıq İdarəsinin rəhbəri Bağır Mikayılovun bizə verdiyi bu məlumatı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdiri Baba Əsgərov qəti şəkildə təkzib etdi. Qaradağ rayonunda dənizkənarı ərazilərdəki tikililərə gəlincə, İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə müavini Vaqif Həsənov sərəncama əməl olunduğunu bildirdi.
Təmizlənilir, bəli.
Amma hazırda Səngəcal terminalından paytaxta aparan yeni tikinti işləri ilə kimin məşğul olduğu barədə suala Vaqif Həsənovun cavabı çox sərt oldu. Əvvəlcə telefonla belə məlumatlar verməyin düzgün olmadığını deyən cənab Həsənov, sonra məsləhət gördü ki, onun vaxtını almayaq. Vaqif Həsənov bu suala niyə cavab vermək istəmədi, bunu heç cürə aydınlaşdıra bilmədim. Amma Qaradağ rayonundan fərqli olaraq Siyəzən, Dəvəçi və Xızı rayonlarından mənim sualıma cavab verildi və bildirildi ki, onlar bütün məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Qaldı ki, Bakıda dəniz kənarı ərazilərdəki tikililərin siyahısının hazırlanıb-hazırlanmamasına Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, bu işlə Nazirlər Kabineti yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığım məlumatda isə bunun əksi deyilirdi. Xəzərin sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamı bu günə qədər niyə həyata keçirilmir? Bu sualla ekspertlərə də müraciət etmişəm. Onların cavabları barədə bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağam.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Bələdçi.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundova görə 2003-cü ildə verilən sərəncamı bir neçə günə də icra etmək mümkündür. Amma bunu etməli olan qurumlar nədənsə belə bir addım atmaq istəmirlər.
Gücləri çatmır nə üçün? İmkan vermirlər. Tapşırıq vermirlər. Necə prezidentin sərəncamı var, göstərişi var, kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmasın. Mən deyə bilmirəm sizə açıq. Pul var, qorxuram məhkəmələrdən. Birisi nələr törədirlər. Qarıya deyirsən, qara deyir, yox, ağdır, məsələn. Dəniz qırağında hər kvadrat santimetrinə söz var. Bu elib babasının adına. Bu bir dənə invalidi tapıb, onun adına eləyib onu. Balayla, nəvə ilə dəniz qırağına çıxmaq olmur. Olmaz, belə olmaz. Gərək bu saati tədbir götürsünlər. Axı bizim konstitusiyamız var, bizim inzibati orqanlarımız var.
Emil Axundov isə bilir ki, ilk növbədə sərəncamdan əvvəl qanuni şəkildə tikilən evlərin siyahısı hazırlanmalı və qiymətləndirmə aparılmalıdır. Yalnız bundan sonra həmin tikililərin sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Cənab Axundov bunu müəyyən mənada problemlərdən çıxış yolu hesab eləsə də, imarət sahiblərinin heç də sakit durmayacağına da əmindir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi villa sahibləri dövlətdən kompensasiya almaq üçün imarətlərini, bağlarını köhnə tarixə sənədləşdirməyə başlayıblar ki, güya həmin evlər prezidentin 2003-cü il sərəncamından əvvəl tikilib.
Köhnə tarixə yazırlar. Protokola da, sərəncama da, köhnə tarixlə də buraxırlar. Mən bilirəm bir-iki obyekti. Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən ölüm, mən ölümü tutub. Bu icra başçısı, ta demirəm, rayonundur, şəhərindir. İcazə verən heç vaxt göstəriş verməz ki, onu sındırım pozun. O saat bir dənə söz var da, bizim gözəl belə sözlərimiz var. Qaytar. Məndə bir neynə? Puldu ya nədir, ya salamdır, ya qurbandır, nədir? Qaytar.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri başqa bir çıxış yolu kimi bu işləri həyata keçirə biləcək yeni kadra ehtiyac olduğunda deyir.
Ora qoymaq səriştəli adamı 5 dəqiqənin içində bir dənə mıx da qalmayacaq dəniz qırağında. Başa düşürəm, gecə sənin başını lomla da vura bilərlər. Nə istəyirsə elə bilir. Mən, amma o adam hiss eləsə ki, millətdən başqa onun arxasında konstitusiya yanıb, arxasında yuxarı vəzifələri o təbəqədən canablar ona kömək edirlər. Bir ayının içində ölsandan çıxır şıxvaya, şıxvadan ləngkarana ki. Bu saat 5 metrədə gedə bilmirsiniz. Dənizi bölüblər hasarla, zadla, binalarla. Adam nürəyə ağrıyır.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun fikirləri idi. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə bilir ki, sahil zolağındakı tikillərin bir hissəsi dövlətə məxsus olsa da əksəriyyəti məmurlarındır. Onlara məxsus obyektlərin, imarətlərin isə sökülməsini xeyli çətin iş hesab edən cənab Mövsumova görə, söküləcəyi halda həmin evlərin sahiblərinə dövlət büdcəsindən kompensasiya ödənilməsi bundan da çətindir. Vasim Mövsumov düşünür ki, qanunu və ya qanunsuz nə vaxtsa həmin evlərə icra hakimiyyətləri sənəd verib və bu baxımdan da əgər həmin evlər sökülərsə, onda ev sahiblərinə kompensasiya verilməsi qaçılmazdır. Amma başqa bir tərəfdən o, bu qaçılmazlığı həm də büdcəyə vurulan zərbə hesab edir. Vasim Mövsumova görə dənizin 130 metr sahilindəki dövlət müəssisələrindən başqa digər evlərin, bağların hamısı imkanlı şəxslərə və məmurlara məxsus olduğundan, onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması da inandırıcı görünmür. Və bəlkə də elə sərəncamın uzun müddətdən bəri yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də bununla bağlı. Bundan başqa Vasim Mövsumov deyir ki, sahil boyu ərazilərdə torpaqların əksəriyyəti müxtəlif yollarla alındığından, onun verilməsində günahı olan məmurların indi öz gördüyü işə qarşı mübarizə aparması da elə asan deyil. Həm söhbətim isə bilir ki, sərəncamın yerinə yetirilməməsi də pis ənənə yarada bilər. Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev isə deyir ki, 3 il əvvəl verilən sərəncamı alqışlasa da, onun indiyə qədər yerinə yetirilməməsindən təəssüflənir. Cənab Quliyev deyir ki, vaxtilə Bakının baş planı ilə yanaşı Xəzərin qərb sahillərinin istirahət yeri üçün nəzərdə tutulması ilə bağlı layihə də təsdiqlənib. Elə təsdiqlənmiş həmin layihə uyğun dəniz kənarı bütün tikililəri təmizləmək mümkündür.
Niyə? Vaxtı ilə hələ Sovet dövründə biz o zonanı deməli Xəzərin qərb tərəfində istirahət zonası nəzərdə tutmuş istəyirdik. Ona görə də bizim layihə var və təsdiq olunub. Qüvvədədir həmin. Həm şəhərin baş planı, həm də zona olduğu təsdiq olunub. O planı qaldırın, baxın, onunla da ki, hərəkət eləmək olar. Heç kəs onu hələ asminit eləmir. Qanunla hər şey eləmək olar. Niyə eləmək olmaz? Sizə bir misal gətirim. Siz Mor Vağzalın yanında bir dənə bina tikilirdi, görmüşsünüz onu. Bizi sökürlər. Onu necə söktülər? Qanunsuz tikintiyi söktülər və o cürdən monolit bina idi. Bilirsiniz, onu sındırmaq olmurdu. Və onu sökə bildi, başqa yerdə də biri var, eləm ki, bir abi. O sökmək oldu və bunu niyə sökmək olmur?
Feyzullah Quliyevə görə bu işlərə həmin zolaqda tikilən evlərin əksəriyyətinin sənəsiz olması da kömək eləyə bilər. Digər həm söhbətlərim kimi cənab Quliyev də həmin tikililərin sıravi vətəndaşlara aid olmadığını deyir.
Məsələn, məndən çox maaş alan olmayır Sovet dövründə, amma mənim bir dənə fərzi evim yoxdur. Mən panel evdə yaşayıram.
Baş planın müəllifi kimi vaxtilə icazə vermədiyi yerlərin heç birində tikinti işləri aparılmadığını söyləyən Feyzullah Quliyevə görə onu heç xahiş minnətlə də dediyindən döndərə bilməyiblər.
Mən ömür boyu qanun pərəsi olmuşam. Elə ona görə də indiyə qədər panel evdə yaşayam, amma mənim əlimdə çox şeylələr. Çünki o yerlə vaxtı ilə baş planın müəllimi kimi birinci sərəncama viza məndən keçərdi. Mən heç vaxt gəliblər payla, pavşalçı ilə hamısını rədd eləmişəm. Bir ay, iki ay axırda da görüblər, yox, Feyzullah düz yazır, əyirin, əyirin.
İndi bu razılığı kim verir? Sualına cənab Quliyev deyir ki, onda olan məlumatlara görə indi tikililərin əksəriyyəti icazəsizdir.
Çünki Hacı Bala müəllim bəzən danışanda, bir mənim oradan xəbərim yoxdur, ya xəbərim də varsa gücüm çatmır. Belə şeylər var.
Amma çətinliklərə baxmayaraq paytaxtın baş planının müəllifi Feyzullah Quliyev sahil zolağının gec-tez təmizlənəcəyinə ümidini itirməyib.
Mən hesab edirəm ki, o zolaq həmişə gəlir gətirir. Dövlətə də, insanlara da hər cürə. O zolaq təmizlənməlidir. Mən optimistimə inanıram. Amma bu şərtlə vaxtaşırı heç olmasa kimlərsə, sinçim jurnalistlər kimlərsə qaldırmalıdır bu məsələni.
Bu, Bakının baş planının müəllifi Feyzullah Quliyevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Gelin ödeyin biz bilmirik. Akı böyle olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmana da müracaat etmişim.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
130 metrlik zolaqda sahil ərazilərinin təmizləməsi ilə bağlı 2003-cü ildə verilən prezident sərəncamı ürəyinizcədirmi? Bu sərəncam sizcə niyə yerinə yetirilmir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Şübhəsiz təmizlənməlidir. Bilirsiniz ki, bugün obyektlər çoxdur. Bunların hamısını tənzimləmək, hamısını həyata keçirmək çətindir. Bu mərhələ-mərhələ olmalıdır.
Bir mənalı təmizlənməlidir. Bizim respublikamızın mənim zənnimcə ən mühüm problemlərindən biri də odur ki, qanunlarımızın lazımi səviyyədə işləməməsi, lazımi gücə malik olmamasıdır. O qanunların həyata keçirilməsinə lazımsa diqqət göstərilsə, orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat, sahibinin kimliyindən asılı olmayaraq.
Valla, mən üstü dənizin qırağına getmirəm. Axırıncı dəfə 10 il bundan qabaq yağ olmuşam, olmamışam orada.
Bu şəraitdə inanmıram ki, elə bir şey elə bilsinlər, söksünlər onu. Prezident öz iradəsini ortaya qoyarsa, mənə gündür.
Maaş, öz maaşlarına və öz pullarına, hökumətdən aldığı pullarına onlar onu tikənməzlər. O, korrupsiya ilə məşğul olub onu tikiblər. Əgər onu tikiblərsə, deməli, haqqını verib, rüşvət verib tikiblərdir. Deməli, onu sökmək qeyri-mümkündür. Sərəncamaza da baxmayın, yəni o hamısı boş şeylərdir. Çox kağızlar, zatlar, qol çəkiblər, eləyiblər, qərarlar, qanuna çıxardı bu. Amma ki, mən inanmıram ki, bunu sökmək mümkün olsun.
Ona mən cavab verə bilmərəm. Burdan prezidentin sərəncamı olur, amma yerini yetirmirlər ona görə ki, imkanlı adamların villalarıdır. Onlar nə sənə dağılsınlar? Ayda məsələn, o villaları tikəndə icazə almaq lazımdır. İcazəni də Azərbaycanda elə-belə heç nə olunmur da, yəni havaya heç nə olunmur. Pul alınıb, indi də ayda məsələdir, o kim çökəcək? yani. Bizim verdiğimiz pulları kaytar onu. Sonra söhbət edir. O da o pullar da daha gedib də yuxarıları da. Necə o şey ola bilər siz bilən?
Hansısa aşağı səviyyədə işləyən adamların villası gəlib dəniz kənarında olmaz ki, hansı qaranlıq bir sahədə ola bilər. Yəqin ki, onlarla mübarizə aparmaq həqiqətən çətinlik törədir. Asan məsələ deyil. Mənim eşitdiyimə görə müəyyən qədər işlər görülüb, amma gəlib o səviyyə çatıb ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, o şəxslər kəskin dərəcədə müqavimət göstərirlər. Çıxmaq istəmirlər, sökmək istəmirlər.
Xəbərim yoxdur prezidentin o fərmanına.
Bu, Bakı sakinlərinin Xəzərin sahilindəki tikililərin niyə təmizlənməməsinə bildirdiyi münasibət idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hamını bu sərgiyə baxmağa dəvət edirəm, çünki doğrudan da həqiqətən çox gözəl bir sərgi alınıb.
Bir də profesionalə keçirdilər ki, müəllimlər tuta bilmir.
Burada uşaqlar həm də bir-birlərinin aktyorluq qabiliyyət göstərirlər.
Əgər sənin şalvarının sağ cibindən 6000, sol cibindən 4000 pul tapsan...
Deməli, mən başqasının şalvarını geymişəm.
Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda 14:24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
This is Radio Free Europe.